galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha mayna waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah 74 guuradii ka soo wareegatay aasaaska maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May oo maanta laga xusay magaalada Muqdisho.
Halkankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyad waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaahay yiraahdo. Maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil, waxay ka tageen xagdiyeed, waxay u soo bambaxeen ama bannaanku soo dhigeen waddannimo wax la yidhaahdo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wakiilka gaarka ee midooda Afrika ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira, oo ka hor yimid in howlgalka AMISOM ee 10 jirsade uu yahay mid fashilan.
Defeating Al-Shabaab requires many other things. There are many other components that are required. It requires reaching out to those.
Si Al-Shabaab loogu guuleysto waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhallinyarada u nugul fikirka xagjirka ee Al-Shabaab xiriir lala sameeyo si loo yareeyo tirada badan ee dhallinyarada ah ee Al-Shabaab ay shaqaalaysiinayaan. Waxaa kaloo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaarsiiyo dalka Soomaaliyeed in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan weerarkii dhinaca internetka ee dunida oo weli halistiisu ay taagan tahay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa raaxada ah ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha xoogga korontada ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho maanta. hay-adaha amniga ayaa sheegay in gaarigan ay ka warhayeen ayna ku daba jireen ka hor inta uusan qarxin ay gacantana ku soo dhigeen gaariga. saraakiil kuwa amniga ayaa sheegay in lahaya 2 ruux oo gaarigan saarnaa. wararka qaarna waxay sheegeen inuu jiro 3rd ruux oo goobta ka baxsaday. goobta qaraxu uu ka dhacay waxaa ka agdhow isbitaal la jeefiyo bukaanno.
kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka Siriya ayaa sheegtay in duqeyn xagga cirka ah oo goor sii horreysay oo maanta oo Isniina la geystay ay ku dhinteen ilaa 23 qof xadka dalka Siriya uu la wadaago dalkaasi Ciraaq. kooxdaasi oo fadhigoodu yahay magaalada London waxay sheegtay in duqeyntaasi oo ka dhacday meesha la yidhaahdo Al-Bukamal laga yaabo inay geysteen isbahaysiga Mareykanka oo bartilmaameysanayay kooxda Daacish tan iyo sanadkii 2014. ilaa iyo hadda ma jiro war ka soo baxay dhanka isbahaysiga oo ku saabsan duqeyntaasi. duqeyntaasi ayaa waxay dhacday maalin ka hor ergega gaarka ah ee qaramada midoobay Stephen de Mistura ee dalka Siriya uu qorsheynayo in la qabto wareegii 2aad ee wadahadallada nabadda ee lagu soo afjarayo colaadda ka taagan dalkaasi Siriya.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in maalinta talaadada uu qabto kulan degdega oo laga hadlayo tallaabada ugu dambeysa ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalka. Mareykanka, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulan degdeg ah kadib markii Pyongyang ay tijaabisay gantaal cusub kaasoo gaari kara ilaa iyo 4500 oo kiilomitir. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta oo Isniin ah sheegay inuu caalamka u kala diraya erge ka howlgala xiriirka dalkiisa iyo bulshada caalamka iyo weliba inuu dunida ku baraarujiyo tallaabooyinka isa soo taraya ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalaha.
maleeshi hubaysan oo maalmihii lasoo dhaafay ku bartilmaameysanayay dad muslimiin ah magaalada Bangsu ee dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxaa tirada dhimashada ay gaaraysaa 30 shacab iyo 6 ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. ergada dib u xasilinta ah ee qaramada midoobay ee dalkaasi waxay sheegtay inay u direyso ciidamona ay ku xoojinayso Bangsu, iyada oo sheegtay in dadka rayidka ahi ama dad shacabihi qaxooti ahaan ay haatan u joogaan masaajid, kaniisad iyo cusbitaal ay leeyihiin dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn ee deegaankaasi ku yaala. War qoraal ah oo axaddii shalayta ahayd ka soo baxay xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku sheegay in uu aad uga carooday weerarkaasi lagu qaaday ciidamada nabad ilaalinta ah ee deegaanka Bangsu. Madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi Afrikada Dhexe ayaa waxa uu sheegay shalayto in uu ku tala jiro inuu u safro Bangsu si uu markaasi taageeradiisa ugu muujiyo shacabka dhibaataysan. Shaqaalaha gargaarka ee ku sugan dalkaasi ayaa waxa ay ka dugeen in laga yaabo in dalkaasi uu dib cagaha ula galo colaad, iyadoo shan meelood oo meel dadka ku nool ay haatan barakaceen.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan, halkanina waa v o a Washington. Aas-aaska ururkii gobonimo doonka dhallinyarada Soomaaliyeed ee s y l waxaa maanta laga joogaa 74 sano. Waxaa maanta oo kale la xusaa maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo socod lug ah ku tegay taallada s y l ayaa sheegay in ay tahay maalin ahmiyad weyn u leh dhallinyarada Soomaaliyeed, ayna ahaayeen dhallinyaro dalka u horseeday madax bannaani qarameed. 30 sano oo Soomaaliya ay door wanaagsan ku lahayd adduunka, gaar ahaan qaaradda Afrika, waxa madaxweyne Farmaajo xusay in ay gundhig u ahaayeen 13-kii dhallinyaro ee s y l. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
S y l waxay ka koobnaayeen 13 dhallinyaro ah, waxaana maalinta laga joogaa 74 sano. Maalintoo kale waxaa Soomaaliya laga xusaa dhallintaas iyo doorkay ku lahaayeen gumaysidiidkii iyo si qaadidii heeridii gumaysiga. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa socod lugta ku tegay taallada lagu xusuusay s y l. Wuxuu xusay inay ahaayeen dhallinyaro u midowday wadaninimo, kula midaysnaayeen in Soomaaliya kor ahaato.
Maanta waxaan halkan ku xusaynaa maalinta weyn oo aasaaska ah ururkii dhallinyarada aasaaskiisii oo laga joogo 74 sano maanta, oo ah runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay ee midnimada Soomaaliyeed iyo qarnimada Soomaaliyeed, xorriyadda Soomaaliyeed oo ahaa s y l. S y l waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dedejiyey Soomaaliya ka dhigay waddamadii ugu horreeyay xorriyadda ka qaatay waddamadii gumaysiga. Waxay ahaayeen ama ay ku gaareen halgankaas inay Soomaali mideeyaan oo ay walaalayaan ay ku keenaan qarannimo, ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaaladda.
30 sano oo Soomaaliya door wanaagsan ay ku lahayd adduunka, gaar ahaan qaaradda Afrika, waxuu xusay madaxweyne Farmaajo inay guligu ahaayeen 13-kii dhallinyaro s y l.
Runtii arrintaasi iyo halgankaasi ummadda Soomaaliyeed waxay ku soo caana waxay caana ku heshay ama ku barwaaqay ku jirtay muddo 30 sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn waddamada runtii ugu firfircoon, khaasatan Afrika. Taasi ay maxaan ku dhahdaa ururkaasi s y l-ka ah halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda. Waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaah yiraahdo, maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil, waxay ka tageen xagdir diineed, waxay u soo bambaxeen ama bannaanka u soo dhigeen waddannimo wax la yidhaahdo iyo patriotism, taasoo runtii Soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay.
Inkastoo la xusay 15-ka May, haddana waxaa jira daruufo adag oo dhallinta maanta haysata, sida uu sheegayo Mahad Diiriye oo ka mid ah dhallinyarada ku nool Muqdisho.
Dhallinyarada Soomaaliyeed hambalyada kasoo kow dhibaatooyin fara badan ay tirsanayaan oo ay qabaan. Dhibaatooyinkaasi waxay isugu jiraan hadday tahay tahriib iyo dhibaato, hadday tahay kuwo xabsi ku jiro dulman, hadday tahay kuwo maxkamada militari lagu xukumo qaarkood ay toogasho u xiran yihiin. haday tahay kuwo siyaasiyan maskaxda ka cabursan oo aan isleeyahay maanta inta hubaysan ee lagu adeega inta hubaysan ee maanta lagu adeeganayo staafyada ah ama ba sida qaldan loo adeegsado waxa maanta igala daran ee igana kurba badan inta maskaxiyan la duleystay lana cabriyo siyaasiyintu ay maskaxda ka hayaan ayo kooxo iyo qabiilo u kala adeegsanaya
Abdulrasaq wuxuu ka mid ahaa qoyaanka daad yar ee wax bartay wuxuu xusay in la xusay 15 ka mid ah taamid walaagsan laakiin la eego daruufta maanta ay qabaan dhalinta ku wada lool
ma maalin weyn oo dhalinyaradu leedahay laakiin waxa dhihi lahaa dadka mas'uuliyiinta ah in ay macnaa dadka nool oo maanta dhalinyarada maanta joogta ay ka fakaraan intii ma lagu mashquuli lahaa ragii hore iyo wax qabadkoodi waxay ahaadeen balaa una xariis way dhintay way shaqeeyeen laakiin dadka jooga maanta dhalinyarada in laga fakaro ay soo jeedeen
baha taya u sheegay VOA inaysan ku filan u baxdhig oo sameey madaxweyne farmaajo taalada Israel balse loo baahan yahay in farxadda maanta kale ay dareemaan kuwa xabsiga ku jira
dawladda waxa laga rabay maanta oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxa laga rabay wasaaradda sportiga hay'adaha garsoorka in la booqdo loo tago laga farxiyo dhalinyarada xabsiga ku jirta xabsi qafiif loo sameeyo xukunada ay ku eedeysan yihiin la eego qaar kood in xurriyad la siiyo inta aan xurriyad la siin xukuumada laga qafiifiyo inta aan xukuumada laga qafiifinne la siiyo maanta wax ay ku farxaan munaasabad in loogu dhex qabto xabsigii dhexe in ay helaan wadaniyadii dalka iyo dadka ay lahaayeen ma ahan kumana filna doonto taalada SYL in fiyoora la dhigo kuma filna munaasabada SYL
13 dhalinyarada SYL waxay ahaayeen dhalinyaradii ka hor yimid heeridii gumaysay ee dalalka xilligaasi Soomaali gumaysanayay oo Ingiriiska iyo Talyaaniga u horeeyeen Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
kala wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington Warkii dhinaca internetka ee saameeyay kombiyuutarada ilaa iyo 150 wadan dhammaadkii toddobaadkii tagay ayaa laga cabsi qabaa in uu sii faafo maanta Isniinta iyadoo dadkuna ay bilaabayaan toddobaad cusub oo shaqo ah iyagoo isticmaalaya kombiyuutar u nugul viruska weerarkaasi ayaa waxaa loo yaqaanaa ransomware weerarkaasi ayaa hore waxa uu saameeyay in ka badan kun hay'adooda wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wararkii ugu dambeeyay ee viruskaas warbixintan nooga diyaariyay
Laanta booliska ee midowga Yurub ayaa sheegtay in weerarada lagu hayo kombiyuutaradu in ay saameeyeen ugu yaraan 100 kun oo hay'adood oo ku kala yaala ilaa 150 wadan oo caalamka ah waxana dhacaysa in kooxdan weerarada ku haysa kombiyuutaradu marka ay jabsadaan in ay qafilayaan macluumaadka iyo xogta kugu jira kombiyuutarka iyaga oo dalbanaya in la siiyo madax furasho ilaa haatanna horumar xoogan lagama sameynin sidii loo ogaan lahaa cidda weeraradan soo qaaday Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Cabdinaasir Soola wuxuu aqoon durugsan u leeyahay dhinaca amaanka kombiyuutarada isagoo ku sugan magaalada London ayaan weydiiyay wararka ugu dambeeyay ee weerarada dhinaca kombiyuutarada la xidhiidha
runtii arintan waxay lama filaan ku noqotay dhammaan hay'adaha amniga isbitaalada tareenada shirkadaha ugu waaweyn wadamada reer Yurub iyo kuwa Shiinaha maanta waxaa soo baxay in aad looga cabsi qabo in mid ka sii kiki hore mid ka sii weyn inuu hawada soo galo oo maantay sistemada adduunka oo dhan iyo serverada ay ku shaqeeyaan uu dhaawax aad weynaa u gaarsiiyo taasoo maantay si loo hortagana ayaad u aragtay xilligan
خبرات dhinaca amaanka kombiyuutarada ayaa sheegay in kombiyuutarada gaarka ah ee isticmaalaya barnaamijyada ugu dambeeyay inay ka badbaadi karaan weeraradan waxay si ku boorinayaan dawladaha iyo shirkadaha waaweyn in ay hubiyaan hannaanka amaanka kombiyuutarada ama inay keensadaan nidaam cusub oo ay kaga hortagi karaan weerarada noocan ah. Kooxaha weerarka geysanaya ayaa lacagaha madax furashada ku qaadanaya nidaam lacageed ka dhisan dhinaca internetka oo lagu magacaabo Bitcoin. Nidaamkan lacageed ayaa ah mid la aasaasay sanadkii 2009, waxana isticmaala dad ka badan 3 milyan oo qof. Khubarada dhinaca amaanka kombiyuutarada ayaa ka digay in shirkadaha la jabsaday kombiyuutaradooda in aanay madax furashada laga dalbaday ee gaaraysa ilaa $300 aanay ku bixinin nidaam lacageedka Bitcoin, taasoo keeni karta in aan la tixraaci karin cidda lacagtaas la siiyey. Haddaba sidee suuragal ku tahay dunidan casriga ah ee aynu maanta joogno in aan la ogaan karin jidadka lacagtani martay ama aan la tixraaci karin? Mar kale ayaan isla su'aashaas weydiiyey Cabdinaasir Soola.
Caadigan xilliga aan wax iibsanayno, lacaguhu waxay maraan shayladaha lacagaha lagu kala bedesho iyo bangiyada. Waxaa laga yaabaa 4 meelood inay maraan oo shishanta lacagaha adduunka, laakiin kan waa iibsadaha iyo laga iibsadaa, qofka iibsada iyo qofka iibsanaya. Marka waxa layidhaha peer to peer, laba qofood unbay ka dhexaysaa, waana number digit. Marka halkii Bitcoin xilligan aan kula hadlayo, xisaab ahaan waxaa lagu bedelaa $1,700 oo lacagta Maraykanka ayaa lagu bedelaa. Saa aweeda aad ayuu adag tahay, waxay qaadanaysaa dhowr kun oo sano ayay qaadanaysaa in la ogaado qofkii lacagta bixiyey iyo qofkii siiyey.
Marka ma jiro wax tixraaca oo lacagta la dabageli karaa meesha ay ka timi iyo meesha ku dhammaatay?
Way adag tahay. Tabcan qofka bixiyey haddii uu yidhaahdo qaadkanayaan u bixiyey, waa la ogaan karaa qofka bixiyey hadduu u tago ciidamada amniga iyo boliiska hadduu u tago. Laakiin waxay noqonaysaa almost impossible, waxa dhici kara ma ahan in la ogaado, sababta waxay isticmaalaan system ka duwan ayay isticmaalaan oo la yidhaahdo dark web iyo deep web ay isticmaalaan kaali doono. Waxay noqonaysaa waa number kaliya oo digit ah, hal qof ayuu ka baxaa, qof kale ayuu.
Marka lacagtan dunida caadiga ah sidee baa loogu macaamilaa oo dollar ugu soo bedelanaya qofkii oo si uu dee u isticmaalo lacagtii?
Lacagtaas waxaa loo bedeshaa anigu haddaan maanta haysto 10 Bitcoin oo kala duwan, haddii aan hayso si fudud oo sharciyan ayaan u bedelan karaa, sababtoo ah meeshii ay ka soo jeeday ama original ay ka timid cid cid male, cid waan kartana male, saa aweeda si sharciyan ayaan ku bedelan karaa Bitcoin anigoo wax dhibaata iga soo gaaray.
Marka suuqa caadiga waaba lagu kala bedelayo, waxay leedahay suuqyo saamiyo oo lagu kala bedelan karo oo aad leedahay? War anigu waxaan haystaa 10 Bitcoin ee ii bedelo ii sarifo, ama lacagta Shiinaha igu bedela, ama ta Mareykanka, ama tii doonto.
Tabcan waxaa ka sii wanaagsan weli, hadda anigoo fadhiya halkan aan kala soo hadlayo xafiiska iga fadhiya, uma baahni in lacagta aan geeyo wax la aqoonsiga sida passport ama wuxuu ahaadaba, uma baahni, sababtoo ah lacagtan lagama dhigi karo mid been abuur, lagama dhigi karo mid fake, lagama dhigi karo waa number kaliya, numbarka lama qalbi karo. Marka numbarka waxaa hoosyaala wax la yihahdo encryption, kaasoo furaha uu yaqaano keliya qofka iskale, qof kale aqoonsan maayo.
Kooxaha weerarka geystay marka ay la wareegaan kombiyuutarkaaga, waxaa dhacaysa in ay ku siiyaan fursad ah in aad lacagta ku bixiso muddo 7 maalmood ah. Haddii aad bixin weydo, waxaa dhacaysa in ay tirtirayaan dhammaan macluumaadka kombiyuutaradaas kugu jira. Taasina waa arrimaha soo dedejinaya in ay shirkado badani u nuglaadaan in ay bixiyaan lacagaha madax furashada ah, cusbitaallo, goobaha ammaanka, shirkado waaweyn, iyo meelo kale oo lagu kaydiyo xogaha xasaasiga ah ayaa haatan ay u dhaceen kooxahaasi.
Warbixintaasi oo ku saabsaneyd weerarka internetka oo saameyn ku yeeshay ilaa iyo 100,000 oo hay-adood, waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya tirada dadka u baxay in ay dib u eegaan sugnaanshiyaha kaararka codbixinta ee guud ahaan dalka Kenya ka socda. Gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada hoos u dhaca weyni uu ku jiro. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu booqday xarumaha codbixinta ay ka dhici doonto 8-da bisha oo ay haatan ka socdaan xaqiijinta kaararka codbixiyaasha, waxaana wuxuuna kadib wareysi uu la yeeshay booqashadaasi madaxa guddiga doorashada gobolkaasi mudane Sacdi Awnuur.
Waa mahadsantahay Maxamed. Dib u eeginta maaragtay listiga maaragtay dadka maaragtay inay codayaan doonayaan waan bilaawnay taariikh ilaa muxuu soconayaa taariikhda markay sagaal tahay bisha soo socota ee juun. Maxaa la doonayaa dadweynaha inay dib u eegaan listida inay ku jiraan, inuu magacooda wax ka maqan yahay, inuu maaragtay lambarka ay irirkaarka uu isdaba marsan yahay, in hataa ay maaragtay biijadoodii ay arki karaan.
Tirada guud ahaan aad doonaysaan in gobolkan Garissa County oo kale aad dib u eegis ku sameysaan kaarar bixiyaasha codbixiyaashan iraahda waa imiso?
Ilaa 160,000 oo qof, inay qof kasta uu soo eego inuu listadeena ku jiro, magaciisa si fiican u qoran yahay, oo maalinta doorashada markay imaato August 8 markii aan ilaahayna gaarsiiyo inaad wax dhib aad kala kulmin halka oo toos aad codkaada u ridi karto.
Guddiga doorashada ee adigu aad madaxda u tahay, ma wax shakiyad ka qabtaan in dadka qaar aysan ahayn kuwa sax isku diiwaangeliyay? Maxay tahay sababta loo sameynayo dib u eegista?
Midda koowaad, maxaa jirta dad 2 jeer 3 jeer isdiiwaangeliyay. Mar haddaad 3 jeer 2 jeer aad isdiiwaangelisana, maxaa weeye, waa dembi haddii loo raaco maaragtay sharciga waddanka ka jira. Marka maxaa la rabaa in haddii aad imaato oo saa lagu arko inaad 2 jeer aad isqortay, inkastoo annaga aan ogsoonahay IBC maxay sameynaysaa haddii aad 2 jeer maaragtay aad hor isku diiwaangelisay, waa mid baa laga saarayaa, marka mid baa lagu soo reebayaa. Maxaa jirta ayadana oon dhibaato badan kala kulanay in dad maaragtay lambarka irir kaarka 2 qof oo isla haysata arki. Marka arrimaha horta annaga waan ka shaqeynay oo dib baan ugu noqonay rekoordkayna oo kuwa badan baan hagaajinay, ilaa kuwa weli aan kari waynaa jiraa oo 2 qof hata haday ku keenaan irir kaarkoodii, kaarkiiba aqoonsiga haday ku keenaan, magaci unba kala duwan, lambaradii waa isla meeshi, dhibkaasna waa dhib kor nooga imaada. Marka arrimahaas ayadana way jirtaa. Marka qofka maxaa la rabaa inuu ogaado inuu ku jiro dhibkaasi uu ku jiray in kale, marka waayna dhici kartaa ayadana adiga oo hor isku diiwaangelisay oo ogsoon ama niraahno Garissa primary school baad intaad imaatay yaad iska diiwaangelisay, haddii maxaa dhici kartaaba inaad laga waayo meeji. Marka haddaad hadda imaato, dhibkaasi waa la xallin karaa.
Xilliga dadku codbixiyaashay kaararka ay ku codeyn lahayn ay goosanayeen, waxaa socoday ololihii doorashada oo siyaasiyiintii baa dadka keenaya oo gawaari u kireynayay. Hadda bal ka waran cadadka ilaa iyo iminka diiwaan dib u eegteen is leedahay ilaa iminka waanu eegnay, qiyaas ma jirtaa?
Walaa hadda qiyaas go-aan kuma hayo, laakiin maxaan kuu sheegi karaa in ay aad iyo aad u hooseysa. Maanta maxamedow maxaan tagnay Boys Town primary school, waa gabdhihii maxay noo sheegeen inay 2 qof bas ay u imaadeen, ilaas waqtigii ay soo fariisteen, ilaa waqtiga oo hadda 4 saac iyo waxba la jooga. Marka dadweynihii maaragtay arinta ayada inuu qof siyaasi dabada ka wado mooyey, qof maaragtay asaga kiskiisi intuu u tago isa soo eegay way yartahay. Qaas waan ogsoonahay anaga dan IBC nahay, markii arrimahan ay dib u eeginta ay imaato waddanka oo dhanba, markaan u badanahay 110 ya Kenyanka ya dib maaragtay isku soo eega.
Maalinta doorashada fooda ay nagu soo haysaa, misleedahay waxba isbedeli doona qaabka streamska loo sameyn doono, codbixintu u dhici doonto, goobaha codeyntu u noqon doonaan kuwa waafi dadku ay si waqti hore codbixinta u bixin karaan, codkoodu u dhiiban karaan.
Waa mahadsantahay maxamed. Maxaa weeyey arrinta waa arrin muhiim ah, aad weydiin hayso. Hadduu Ilaahay yiraahdo August 8 markii la gaaro oo doorashada maarta loo soo baxo, wixii polling station la dhihi jiray maxaa la rabaa 700 oo qof ayaa dadka maarta loo kala saaraya. 700 polling station baa loo hagaajinaya, xarun codbixin oo maarta ay codkooda ka dhiiban karaan. 700 saasa maarta xarun codbixin loogu sameynaya. Marka ciriirigii hore ee jiray oo maaragtay dadka ilaa 2,000-3,000 ay maaragtay ay saf geli jireen, tii maanta waa laga nabad taas aad ayada baa laga reysan doonaa sida ilaa tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sacad oo Nuur, madaxa guddiga doorashada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, oo u waramaya wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
xaalad bini'aadnimo oo degdeg ah ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka Yemen ee Sanca kadib markii halkaas uu ka dilaacay xanuunka daacuunka oo ay u dhinteen 10 qof. Cusbitaalka magaalada oo ay maamusho jabhada xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada u haya xanuunkaasi. Hay-adda laqeertaas waxay sheegtay in muddo 7 gudihiisa dadka loogu shakisan yahay inuu hayo daacuunka ay 3 jeer kor u kaceen oo ay gaarayaan in ka badan 8,500 oo qof tan iyo 7-20 bishii Abriilna ay u dhinteen guud ahaan dalkaasi 115 qof. Yemen oo dagaalo sokeeye ay ka socdeen sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ku nool Soomaali halkaasi ku go'doontay. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa waxa uu la xiriiray gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi Yemen, Dahabo Cabdi Farax.
Yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa la ogyahay, waxaa istaagay qidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado. Qashinkii magaaladii buux dhaafiyay, markuu qashinkii magaaladii buux dhaafiyay waxaa bilowday yacni jiro annaga aan dhahno Soomaalida daacuun aan dhahno, waxaa dhacday in uu macnaha maalinba maalinta ka dambeeyo uu sii taraayo oo isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xanaanaadkii safariyaadka ay xitaa la keeno.
Way Dahabo, ee Soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada Sanca, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu cudurkaasi daacuun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda intaad ka warhayso?
Intaan ka warhayno waa 5 ruux, maxaan kuu sheegaa, laakiin wax ku dhinta ma jiraan. 5 ruuxna waxaa loo isaafay isbitaalada. Alxamdulillah, haddana xaaladooda way iska fiican tahay. Waxaa ugu darnaa 1 gabar oo macnaha 2 maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay, eelkoodiina la karantiilay, inta kalena way iska fiican.
Marka isbitaalka marka la geynayo, isbitaalka adeegii caafimaad ma ku dhammaystiran yahay? Waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dowladda aanu ka jirin hadda ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. Marka adeegyada caafimaad ee isbitaaladu bixiyaan waa sidee?
Wallaahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan malaha, waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan si qofka marka uu soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka oo yimaadaba calaaduul waxaa la seexiyaa dhulka, flamboyinka iyo wixii oo macnaha ka hortag ah iyo waxaa dhanna qofka waa loo qoraa. Muxuu soo gataa, maxaan kuu sheegaa, farmashaasha ma garan
asagaa soo iibsada daawooyinkiisa,
qofka asagaa soo iibsada daawooyinkiisa, qofkii markaas aan awoodinna wallaahi xaaladiisu waa bariga dhexe.
Waye, marka cabsi intee la-eg baad idinku hadda qabtaan? Ma jiraan wax dadaalo ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad Soomaalida tihiin cudurkaasi faraha ba-an ku haya ee magaalada Sanca?
Wallaahi sida runta ee horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa meelaha ay degan yihiin, waa guryaha ugu raqiisan oo xanaamoodkoodana oo yahay macnaha xanaamaadkii hore oo qadiimka ah. Taas ay tahayna waxaan sameynay nasuul meydaani oo dhalinyaro Soomaali oo mutadawiciina ay sameeyeen, ay yiraahiin ka taxadira ilmaha markay iskoolka yimaadeen ka dhaqa gacmaha, ay towciye ay ka siiyaan marka ciyaalka ku aragtaan shulankaas aad ku aragtaan. Marka ugu horeysa waxaad siisaan 6 qaado oo sokor e 1 qaado oo milixe isugu dara cabsiya, isla markaasna dhakhtarka geeya. Yacni dhalinyaro Soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha Soomaalinimo iyo tadawacnimo xaafadaha u gashay.
Guud ahaan xaaladda qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Sanca hadda waa caynke, xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno?
Wallaahi sida runta ah, horta maalin kasta waa walaaca la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa kasii daray maalintii hore ee sida ahayd ma aha, laakiin saacadda la taagaya wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay, xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto. Sababtoo ah hay-adihii oo macnaha masaacidooyinka bixin jiray macnaha wixii masaacidaya way ka goosteen, yemantii masaacidooyinka iyo waxaasaysa lasii oo siin lahayn waxay leeyihiin UNCR waxay siinahay qaxootiga si aad iyo aad iyo aad u ba-an ay ugu liitaan yacni Sanca, yacni hay-adaha deeqda bixiya ugu matalagelin qaxootiga Yemen jooga Sanca jooga in aan waxsiiyo adcaday nagugriyo.
Noloshu waa sidee? Dadku sidee bay u nool yihiin? Maxay ku nool yihiin hadda? Shaqooyinna ma jiraan?
Wallaahi shaqooyin ma jiraan. Jacfarow, sida runta oo wallaahi waxaa jirta in ay haweenka Soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro waxaan soo ma iyal shalay waxaan xallinayna arin ilmo yar yar oo 10 sano jiro oo dabada gaas ka taqaana oo
cuntada lagu kariyo
inay xad oo cuntada lagu kariyo in ay xadeen ay macnaha gateen ee gurigooda geeyeen ay dhahayn macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodi yacni waxay ay cunaan waxa dad inay daaqsamtiyooyinka ay laajinta ay ka dagsana daaqsamtiyo waa taqaana
soolarrada
kulayay yemen malaha koronto marka dadka asaad u ogtahay laakiin waxay isticmaalaan solar yani ay saatan guriga dushiisa qoraxdaas ay dadkaas u keydiyo ay ku isticmaalaan marka daayada dadka gaajo la amigay waxay badbaadisay hayaan solarada islaameed ay badbaadisay hayaan ay hadaan kii lagu qabtan waa la xiraa kii kaleento lagu qabannina saas ay ku gataan waxa xaalad ay ku nool yihiin oo qaxootiga sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto waa sufur
gudoomiyaha qaxootiga Soomaada ee Yemen Dahabo Cabdi Faarax ay taasi ahayd waxay ugu rameysay wariyaheena Jaafar Kukay.
Halkaad nagala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelinaa waxaad maqli doontaan wareysi gaar ah oo la yeelanay ergeriga gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyna qarax loo adeegsaday gaari ku waraaxada ah oo aan waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyay ayaa ku qarxay dhismaha xoog korontada ee degmada Xamarweyne hay'adaha amniga ayaa sheegay in gaarigan ay ka warhayeen ayna ku daba joogeen kor inta uusan qarxina ay gacanta ku soo dhigeen gaariga saraakiilku amniga ayaa sheegay in la hayo laba ruux oo gaariga saaray wararka qaarna waxay sheegeen inuu jiro mid saddexaad oo goobta ka baxsaday
kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka Syria waxa ay sheegtay in duqeyn cirka oo goorsi horeysa oo maanta uu isniin ah la geystay ay dishay 32 qof kuna dishay xadka dalkaasi Syria uu la wadaago dalkaasi Iraq kooxdaas oo fadhigoodu yahay magaalada London ayaa waxa ay sheegtay in duqeyntaasi oo ka dhacday meesha la yiraahdo Albukamal laga yaabo inay geysteen isbaysiga Mareykanka oo bartilmaameysanaya kooxda Daesh tan iyo sanadkii 2014 ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay dhanka isbaysiga oo ku saabsan duqeyntaasi duqeyntaasi ayaa dhacday maalin ka hor ergay qaramada midoobay Stephen de Mistura uu qorsheynayo in la qabto wareegii labaad ee wada hadallada nabadda oo lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi Syria
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu walaac ka qabo sida markaasi guuritaanka Mareykanka ee ka guureysa magaalada Tel Aviv ay ugu guureysa Jerusalem ay u saameyn doonto nabadda bariga dhexe xogayaha Tillerson ayaa u sheegay TV-ga NBC barnaamijka Meet the Press shalay in mar kale lagu wargelin doono kooxaha ishaya wada hadalladana ku lugta leh gaar ahaan haddii aragtida Israa'il ay gacan caawimaad la ka geysan karto nabadda iyo waliba markaasi in ay keeni karto ama ay keeni karto aan iraahday qalaanqal Ra'iisul Wasaaraha Israa'il ayaa durbaba ka jawaabay arintaasi isagoo sheegay safaaradda Mareykanka oo u guurtay Jerusalem ay dhaawici doonin ahnaanka nabadda bariga dhexe balse ay noqon doonto mid nabadda gacan ka geysata
Maleeshiya hubaysan oo maalmihiin lasoo dhaafay ku bartilmaameysanayay dad muslimiin ah magaalada Bangsu ee dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxaa tirada dhimashada ay gaaraysaa ilaa 30 shacab ah iyadoo 6 ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobayna la dulay ergada dib u xasilinta qaramada midoobay ee dalkaasi waxay sheegtay in ay ciidamo ku xoojinayso Bangsu iyadoo sheegtay in dad rayada oo qaxooti ahaan haatan ay u joogaan masaajid kaniisad iyo cusbitaal ay leeyihiin dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee deegaankaasi ku yaala war qoraal ah oo shalayto kasoo baxay xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayuu ku sheegay inuu aad ugu carooday weerarka lagu qaaday ciidamada nabad ilaalinta ee deegaanka Bangsu
kad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zainab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray go'aanka ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kale magaalada Muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan ee gaadiidka dagaalka waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde iyo aqoonyahan amiin saxan haaruun oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku horeynayaa abwaan shidde sideed u aragtaa in la sameeyo ama la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo amaanka caasimada magaalada muqdisho
aad waxaan ugu faraxsanahay in taageersanow soo dhaweynaya ee aan ma taqaanaa shirkii golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka nabadda magaalada Muqdisho suga iyo afgooye waliba afgooye laga soo bilaabayaa la yiri sidaa darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan u hamuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakiyo dalka meel kastaba in waxaan hadii aan magaalada Muqdisho la xasilin oo nabadeeda amnigeeda la sugin ma xasili doonto magaca Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay sida quruxda badan oo la yiri ciidamo isku dhaf ah hal loo sameeyo oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isku jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadawga si ay u xasiliyaan dalka taa waan ku faraxsanahay ninka Soomaadina oo Soomaaliyeed waa mid oo aad ugu farxo kuna seexdo kuna soo tooso marka waxaan leeyahay hambalyo go'aanka ay gaareen wasiiradu oo aan danta dalka iyo danta qaranka iyo danta Soomaal intaba ah waan soo dhaweynaynaa ciidamada loo diro hawsha isku dhafka oo wadanka mataqaana loo xirsaarana waxaan u jecelnahay inay calimataqaana u gutaan sida mataqaana in ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan
aad baad u mahadsantahay abwaan shid dibban kugu soo laabanaya haye amin saxare ma kula tahay in qorshahan cusub oo amaanka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantahay wax looga qaban karo
aniga sayla tahay maya maxaa dhacay horta cid aan amaan u baahnayn ma jirto waa loo wada baahan yahay wixii umusha u danaba ilmaha u danaba laakiin waxaan arkaa go'aankan mida waxba ka bedelin oo shimbiray oo heesa maxaa dhacay haday tuuba socoto tuuba biye haday socoto oo lagu yiraahdo hoosteeda qallati biyaha qallati horta tuubada inaad iska xidha fiican oo horta xidho ka bacdi aad qallajiso anigu waxaan leeyahay wax isbedela in rag horta fakar la yimaado raqba waa ku rageed baa la yiri la fakaro muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waa fakaray oo muxuu ku fakarayaa wadankan ragaaday ee fadhiiday sidii dibka looga saari lahaa muwaadin kasta oo wax kala garanaya oo in uu wadaniyadii ku jirtaa waa fakarayaa laakiin anigu waxaan u arkaa in daloolka inta uu leeg yahay iyo karinta la doonayo in lagu tolo karinta yar oo arintani waxba ka bedeli mayso oo aan ka ahayn shimbiray oo heesa ayaa aniga ila taaysaynaday
marka waxaad leedahay qorshahan wax badan kama duwana kuwii ka horeeyay
wax alla wuxuu ka bedelan yahay hadda looba joogaan la yiri ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta in dalku uu samato baxo oo abni la helo laakiin aan waxaan leeyahay go'aankan la isu geeyay afka qala horta waxa lagu yiraahdaa initiative fiso in wax la la yimaado la fakaro way fiican tahay laakiin go'aankan anigu waxaan u arkaa shimbiray oo heesa hadaan runta sheego
abwaan shidde waad dagaysanaysaa dooda amiin saxare ma tahay mid meesha ku jiri karta
waxaan leeyahay saaxiib nabad baa macaan badan meeshii aad doontaba farxad lagu mushaaxaa miro waan ku gurataa nabad hadaan la helin wax innaba hirgelayaa ma jiraan dalkaani maanta uma baahna arbishaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta sabatabixin yacni dabweyn boogadhay yacni nabad in la helo ay ummadaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay aqoonyahanka ila iyo dalka markuu burburiyo haddii inda ka dhaxaysa markii la wareystaba wuxuu yiraahdaa waxaas waa shimbirow heesi wax dhici kara ma marka waxaan leeyahay qofkii wadaniya oo wadanka dul cirbad u gelinaya waxa la warsado saxaafadana laga sii daayay raadiyalka ayaa laga daayay laakiin
abwaan ka dhaxgalo anigu wadanku booga badan buu leeyahay waan ogahay boog wadanka ku taala inaan damqa ma rabaan waxa la yiri laakiin Soomaalidu waxa ku maamadaa geelu labada lugood ee dambe habeed uu ku lahaan jiray haddii labada hore lagaga arko waa xaajo la soo baxay baa la yiraa anagu waan maqli jiray intay golaha wasiiradu isu tagaan inay hadal macaan soo saaraan on the paper on the ground ma aha hadda waa on the paper inay soo saaraan waan maqli jiray laakiin waxa weeye haajadaada rag lama siiyo ee waxa la siiyada li xoolahaaga hadalka aan anigu xaq u leeyahay ni anigu wadani baana waxa weeye hadaba abwaan waxaan ku sheegayaa in wadanku u baahan yahay shaqo inta ka balaaran waxa weeye anigu barnaamijkan hadda ayaan dhawayd go'aankeen la gaaray ismalihi waxbu ka bedeli arrimihi hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xuma ma aha ma aha umadadan baa ina dhageysanaysa waxa weeyaan been macaan iyo run qaraarkii ka inuu sheegnaa abwaan waan kaaga baxay
haye abwaan shidde
wax dhici kara ma waxa ugu doodayaa waxa uu sheegayaa rajadu sidii hore way ka wanaagsan tahay wayna ka wacan tahay sideedana waxa weeye Soomaalida wixii kabay mooyaana wixii jabilaya ninki ka hadlaa ma ahan Soomaali sax ma ahan aqoonyahan ma ahan muwaadin ma ahan Soomaalida maanta waxaan rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meesho gaari Soomaalida waxa ku maamada raad aruuriyo diploma qaado anaga waxaan rabnaa abnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimada ummada Soomaalida lehed inay soo noqoto oo yani sideed hor noqota u baahanna waxaan soo celi kara dawlad haddeenan ciidan lahayn waxba waxba dawladnimadu iyo qarannimadu waxba kama jiraan haddeenan forfaafin lahayn dawladii waxba kama jiraan waxeeda haddeenan maaliyad iyo dhaqaale lahayn waxba kama jiraan dawladdan wax ka maqan male way u dhayn wax kasta madax fiican wasiir fiican rais wasaare fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniin Soomaaliya hoggaaminayaan waa qorsa sax ah waa kii nabadda waa kii horumarka waa kii qarannimada waxa uu qofkii ka weecdana adey anagu waa kridayna ninkii raaca wadadaana soo dhawaan leen
waxaan siinayaa amiin saxane
waxaan ku sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laayaa ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxa la yaa way baxsadeen imika nin baa xabada ridaya dad buu dilaya wadamada horumaray marka la eego markiiba magaciisa saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sano uu jiray kabaha nooc uu qabay markiiba nolo sheega war maxaa sababay inta la dilo in dad wax garada oo in dheer garada in markaaba la yiraahdo wuu baxsaday baaritaan baa lagu hayaa waa la idiin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka ay maqlaya waxaan weydiinayaa maxaa sabab weli anagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa la oran jiray intaas oo san u jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada Hebla in ma garanaysaa maanaan arag hadaba anigu waxa su'aalaya ninkan abwaanka dooda igula jira inta maqlaysaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anigu waxaan hadaba ana ka jawaabayaa in sheegaya shacabka Soomaaliyeed baan wadaniyiin ahay baran ugu leeyahay haday wadaniyiin yihiin nin wax dilay maba fakadeenba
haye abwaan shidde hadii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo anaga kaliya ma kama jiro caalamka u dhan uu ka jiraa dawladda waaweyn ayaa maalintii anaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxa weeye marka saaxib si aan dil iyo dhibaato looga reesto waa wax ciidanka loo sameeyay nabadgelyada sugaya gaar yani magaalada Muqdisho iyo hareeraha intaba marka in oo yani u gudbi doona hadii Alle idmo marka halka xasiliyo wadanka intiisa kale marka arinta ayada saaxib waa la suulinaya waana waxay amadaana golaha wasiirada u fariisteen waa waxay u ansixiyeen in yani ma taqaana la helo ciidan suga amaanka dalka
waxaan hadalka siinaya amiin saxane
waxa weeye baahida jirta waxa weey xalba u baahan tahay hadii loo fakaro si wadaniyada oo dawl la raadiyo dawl adoo aspirin u baahan hadii kininki tiibayda lagu siiyo kuma bogsootid waxaan waa aaminsanahay halka la raadinayo iyo dibka jira ismalaha waxa weyn gaari dhamaa qarax wada intaas oo checkpoint uu soo dhaafaya maxaa sababay wadaniyad baan jirin marka runta la sheego wadaniyad baan jirin waxa la yiri wixii ragu ku rabina aqbalaa way rumoobaan anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada Muqdisho taala si dar ilaahay oo wadaniyada dii loo wato waxba laga qaban lahayn hagar baa jirta nimli abwaara bari gabiyo wuxuu yiri baadada nimba kula dayday daal ka badan oo doonahay inaad heshaan dayna bidka anigu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'day saraakiisha amba shacabka ayaan daacad ka hayne haday ilaahay jirto bari hore dawl la heli lahayd
gabagabada doodan isla soo gaarnay hore waxa u jiray isku dayay dadaal la doonayay in wax looga qabto nabadgelyada magaalada Muqdisho balse intooda badan ma mira dhal qorshahan cusub si uu meel mar u noqdo maxaa looga baahan yahay heedaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya abwaan shidde
waxa lagu xasili kara sida quruxda badan oo hadda aan ma taqaan dawladdu isku raacday in yaani dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyay dhamaan umada Soomaalida wadaniga dalka iyo dibadda meel kasta joogeen sida hawlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo amaanka lagu adkeeyo ayaa lagu xasili kara waxa kale oo jira dadka hadlaya sida saaxiibkeena kale waa inay bartaan nabadda yaani hadal nabadeed inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasas ninka ku hadla qodhigiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxaan leeyahay oqoonyahan koow qalbigaada wadanimo ha gasho hadalkaadana ha aado mid wax dhisaya mid wax dubiya yow noqon
hayaa min saxana adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay'adaha amniga maxaa talaabooyin kala gudboon si ammaanka magaalada Muqdisho loo xaqiijiyo
anuu ammaanka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afka yahay lagu soo daro ama farkeer rabi yahay human lagu soo dare waxa lagu xasilin kara marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqeysan hadii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro markaan waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo siiba magaalada Muqdisho biyo meel go'an bay isugu tagaane ilaa Muqdisho ammaan loo helo hadaa day ruux binaadanka madax buu leeyahay hadii madaxa laga qabto hadda jirka intiisa kale oo dhan waa jiran iyo ruux uba waashaaba magaala madaxda Muqdisho ilaahay abni ha noo siiyo waa madaxdi dalka oo dhan
xubantii dooda gaabana maanta inta ah inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde iyo amin saxane haaruun oo ka mid ah aqoonyahanada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doon nabadgelyo
annu intaas ku dhaafno dooda gaaban iyo wariyaha Seenab Abuukar Maxamed oo Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Ismaan
kulanta wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigayna horeelada kala gadisan ee Yurub oo hadda gabagaba maraya iyadoo kooxaha qaarkood ay guuleysteen isla mar ahaantaasina xaqiijin inay horeelka qaadeen halka kuwa kalena ay hadda u dagaalamayaan in ay markaasi ku guuleystaan horeeladooda iyo sidoo kale kooxaha u soo baxaya Champions League oo dagaalka ugu adag hadda uu ka jiro waxaa arrimahan ila faaqidaya Maxamed Deeq Shuuriye oo ah wariye ciyaaraha ka faalooda isla mar ahaantaasina ka tirsan idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho isaga Muqdisho jooga ayaan khadka telefoon kula xiriiray bal marka hore Maxamed Shuuriye waxa uu ka warramayaa horeelka dalka Soomaaliya oo isaguna meel xiisa leh maraya
horeelka kubadda cagta Soomaaliya kadib bil uu hakad ku jira ayuu dib u bilaabmay kulamo aan badneyn ayaa xaray farqiga golaha hadda waxa kaalinta koowaad kula jirta kooxda Elman oo laba sano kadib iyadoo hoggaanka horeelka kubadda cagta Soomaaliya dib uga soo muuqatay dakada oo iyana ka mid ah kooxii waqti Elman kula loolami jiray ayaa iyana meel wanaagsan xagaagan joogto ah kooxda ku xigta waxa ciyaaraya toddobaadkan dakada oo 28 dhibcood leh horseed oo 23 dhibcood leh dakada kulankaas haddii laga adkaado waxa meesha ka sii yaraanaysa rajada ee horyaalka ka qabtay Brandon Sports Club oo horyaalka difaacanaysayna waa xol ayaa toddobaadkan laba gool iyo gool kaga adkaatay oo waxay lumisay 3 dhibcood marka xaaladda horyaalka kubadda cagta Soomaaliya waa sidaas
dhinaca iyo Yurub marka aynu fiirino kulmo xiisa badan ayaa dhacay oo horyaalada qaar waaba wuxuu waa la sii xaqiijiyay kooxii ku guuleystay kuwana qoorta ayaa la isugu jira kuwo kalena waxay ku dagaalamayaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen kooxaha sanadka dambe ka mid noqonaya Champions League Ingiriiska oo kale hadii aynu ka horeyno nadiga Chelsea sanad kadib hadda way ku guuleystay koobka dib ay ugu soo laabatay Champions League sanadka soo socon way ciyaari doonta laakiin waxa uu murun ka taagan yahay oo weli la isu haystaa kooxii kale ee Champions League marka Tottenham laga soo tago nadiyada Manchester United City Liverpool iyo sidoo kale Arsenal bal ka waran sida ay wax u dhacayaan
waa sidaa sheegtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 7-0 dhibcood markii ay heshay kulanka West Bromwich Albion ayay u dabaaldegtay hanashada horyaalka kubadda cagta Ingiriiska iyadoo caawa la ciyaari doonta Watford Tottenham waxa ugu dambeysay kaalinta labaad ee ku dhameystay horyaalka Ingiriiska shalay markii ay Manchester United kaga badisay 2-0 ayay xaqiijisay iyana in booska labaad ay ku dhameysatay oo markale xagaagan ay ka qayb gali doonto Champions League haddii aanu soo laabto meesha ciriiriga uu ka jiro ah kaalmaha saddexaad iyo sidoo kale afraad hadda sida loo kala dagan yahay markaan eegno Liverpool ayaa saddexaad ku jirta Manchester City ayaa afraad ku jirta shanaad waxa ku jirta Arsenal lixaadna Manchester United macalin Jose Mourinho oo hadlaya maanta wuxuu qiray Arabic League inay awoodo ay isugu geyn doonaan oo hadda rajo badan aysan ka qabin kadib guldaradii naadiga Isbaaska ka soo gaartay kooxda Red Devils. Marka aad eegto Manchester City waxay u baahan tahay inay badiso yaraa soo aadan Liverpool halka ciyaar ay la qaadan doonto kooxda Manchester Anfield ka dhici doonta iyo waxay u baahan tahay inay gol gaadho. Hadii Liverpool ay badiso kulanka soo aadan waxay xaqiijinaysaa in Champions League ay soo aadi doonto. Hadii barbaro ama laga adkaado Arsenalna ay soo adkaato labada kulan ay u hartay ee Sunderland iyo Everton waxa dhici karta Jamalo in Arsenal ay fursad meeshan soo gabanaanato inkastoo dadka yaraha falanqeeya markii waqti aan xalay ay ka gudubtay Liverpool ciyaar ku dhamaatay 4 gol kadib Daniel Sturridge 2 gol oo Philippe Coutinho iyo Yatega Divock Origi waxay rumaysnaayeen Liverpool inay cadcadahay inay soo gudbiso marka saadaasha boosaskaas laga bixinayo waxay u badan tahay Liverpool iyo Manchester City
hadii dhageysayaasha aynu xasuusino Arsenal hal kulan ayaa baaqi waa marka la fiiriyo Liverpool 37 kulan ciyaartay oo iska leh 73 dhibcood Arsenalna 63 kulan ciyaartay 69 dhibcood iska leedahay meeshaas labada kulan soo socota hadii Arsenal ay badiso oo Liverpool kulanka u dambeeyayna la qabto micnaheedu waxay tahay in Arsenal rajadeedu ay wanaagsan tahay sidoo kale Manchester City 63 kulan ciyaartay marka iyadana meeshaas Liverpool ayay hal kulan ka hooseysa waata halka aynu kaga gudubno shuruudaha dhinaca Talyaaniga hadii aynu eegno naadiga Juventus waxay doonaysaa inay dabaal degto hase yeeshee madcin waa laga adkaaday bal sidee wuxuu dhaceen naadiga Roma oo labaada horyaalkaad waxaad u maleysaa in 4 dhibcood uu ay u kala dhaxeeyso Juventus iyo Roma inkastoo laba kulan ay harsan yihiin
waa sax Rom xalay shaqo la filayay ayay ka sameysay markii lagu booqday gigida Olympic marka waxay ku tusinaysaa naadiga kubadda cagta ee Rom xalay inay dadaal fiican sameysay guusheedana ay timid waqti fiican inkastoo kulan badan ay harin haddana luguma dhiiran karo oo lama dhigi karo Jamal Juventus labada kulan ay u hartay horyaalka Serie A ee waddanka Talyaaniga waa laba kulan oo u dhisho horyaalkaas dhorkiisana la soo dhaafay Juventus iyada ayaa ahayd kooxda haranaysay
inagoo soo koobeen waqtigan ugu yar awdeed marka shuruuca Juventus marka laga tago sida muuqatana Roma iyo Napoli way soo baxeen oo Champions League sanadka soo socda dhili doona Lazio Atalanta waxay hamigoodu yahay in Europa League ay ciyaaraan dhinaca Spain qorta ayaa isugu jira kooxda Real Madrid iyo Barcelona marka inkastoo Real Madrid hal kulan baaqi u yahay hadda dhibca ahaan labada kooxood waa ku dhibco hase yeeshee Barcelona ayaa hoggaanka sidaasi ku haysa maadaama labada jeer ay kulmeen 4 dhibcood ayadu qaadatay rajada Real Madrid iyo Barcelona bal ka waran horyaalka hase yeeshee labada kooxood shalay way wada badiyeen
tan iyo markii ay dhacday ciyaarta El Clasico ee Barcelona ay ku soo ciyaartay Santiago Bernabeu iyadoo ka careysan kaaritaankii Champions League way adkaatay wixii ka dambeeyayna way adkaanaysay farqiga goolasha ayaa hadda kooxdan The Meringuesca ee Madrid laga sareeya dhibcaha isku mid ayay yihiin waxaad moodaaba xitaa kulamadii la soo dhaafay in goolasha ay ku badinayaan labada naadi aad isagaag dhawaan Barcelona hadda kulankii ay ciyaartay waxay ku badisay 4 gool naadiga Las Palmas ayay kaga awooday Ronaldo 3 kamida ciyaartoyga Neymar ayaa ansixiyay oo kamida weerarka Emerson Madrid markaad fiiriso kulan la isdhigi karay Madrid inay caqabad la kulanto ayay ciyaareysaa sababtoo ah kooxda Sevilla ma aha koox dabir shidaysa iyo macalin San Paolo macalinkii hore jilay sidaas oo ay tahay xalay way ka fakadeen 4 gool iyo gool isna Ronaldo ayaa kulankan ismuujiyay oo bandhiga goolasha ku lahaa 2 gool oo kooxdiisa ah marka laga yimaado Nacho Fernandes iyo ciyaartoyga Toni Kroos goolasha u dhaliyeen kooxda marka waxaad moodaa in dhinacan aan la kala hareerin balse wuxuuga fursad fiican ay haysato kooxda Real Madrid hadii Madrid ay dibaasta kala kulantay ciyaarta Zalta Vigo ama kulamada kale soo aadan waxaad dhici kartaa inuu koobka u leexdo dhinaca kooxda kubadda cagta ee Barcelona markii sanadkan fursad dhigtay waxay tahay inay isku noqon karto kooxana ta Champions League iyo kooxana ta horyaalka La Liga arinta kale oo xiisaha leh jamaal oo aan raacin lahana waxay tahay 17 sano kadib naadiga Feyenoord ayaa iyanahana ta horyaalka waddanka Holland markii ay qoosisay kooxda Ajax 3 gool iyo gool 3da goolna waxa aan sixiyay Dirk Kuyt haligii hore kooxda Liverpool
wayahay dhinaca iyo Portugiiskana Benfica ay ku guuleystay maxamed deeq aad baad u mahadsantahay shuuriye waqtigaaga ka maadcin lana
waa mahadsantahay jamaal
waa tahay dhegaysiyaal dhinaca iyo dalkaasi Jarmalkana naadiga Bayern Munich ayaa todobaadii koor u dabaal degtay horyaalka dalkaasi dhegaysiyaal xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto maxamed deeq shuuriye oo ka tirsan idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka naga qayb galayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinay tan kulan dambe nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhigistiyaal wa VOA Washington. Hi Ibrahim.
Madaxa midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira ayaa ku horyimid in howlgalka AMISOM uu yahay mid fashilan, waxaana uu sheegay si Al-Shabaab loogu guuleysto in loo baahan yahay in xiriir lala sameeyo dhallinyarada u nugul fikirka Al-Shabaab. Wariyaha V O A ee London oo wareystay danjiraha Madeira ayaa warbixinta noo soo diray.
Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Ambassador Francisco Madeira oo nagu soo booqday xarunta V O A ee London ayaa sheegay in muddadii ay AMISOM ka howlgalayeen Soomaaliya ay gaadheen guulo waaweyn. Waxa uu sheegay in weli ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee 800 ay ka xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen. Danjiraha ayaan weydiiyay waxa uu kaga jawaabayo in AMISOM ay ku fashilantay howlgalkeedii Soomaaliya.
AMISOM has not failed at all. You know, you have a house.
AMISOM marna ma aanay fashilmin. Waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri, gurigaagana uu adag yahay. Waxaa jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin. In wax la isku dayo ma ahan dhibaatada, sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan. In ay guul gaaraan ayaa dhibaato noqon karta, hase yeeshee waxaanu sameynay in aanan u ogolaanin in ay dib u soo laabtaan. Waxa ay sameynayaan ayaa ah dhuumaalaysi, ku dhufo oo ka dhaqaaq, waana waxa lagu yaqaan argagixisada iyo jabhadeynta. Suuragal ma ahan in Soomaaliya ay ilaalisa taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waanu guuleysanay. Waxaan shaki ku jirin in Al-Shabaab si xoog badan loo wiiqay, laakiin weli lama soo afjarin. Inta aan la soo afjarinna, waxyaabahani waa ay sii socon doonaan. Arrintaasi ma noqon karto qiimeyn ah in AMISOM ay fashilantay iyo in kale. Marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya, lama barbardhigi karo wixii horay u dhici jiray. Waxaa muhiim ah inaan ogaano sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo. Marar badan ayaa laga hadlaa in Al-Shabaab aan looga guuleysan karin dagaal oo keliya, loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay. Danjire Madeira waxaa laftiisa uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo keliya.
Defeating Al-Shabaab requires many other things. There are many other components that are required.
Si Al-Shabaab looga guuleysto waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhalinyarada u nugul fikirka xaq jirka ee Al-Shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhalinyarada ah ee Al-Shabaab ay shaqaaleysiinayaan. Waxaa kaloo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaadhsiiyo dadka Soomaaliyeed, in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay. Ciidanka AMISOM ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay Soomaaliya ka geystaan xadgudubyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha, sida dilka iyo kufsiga. Madeira ayaan weydiiyey haddii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay'adaha xuquuqul insaanka.
That evidence was investigated.
Addeymahaas waa la baaray, waxaana laga soo saaray warbixin dhammaystiran. Kuwii sameeyey eedeymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan. Weli waqti ayay haystaan. Hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeenna in uusan sax ahayn. Diyaar ayaanu u nahay. Arrinta labaad waxa ay tahay AMISOM waa hay'ad ku dhisan la xisaabtan. Waxaanu leenahay qaabka iyo hannaanka howlgallada, shuruuc dhigaya in aan marna la ogolaan karin faraxumayn iyo xadgudub intaba. Waxaanu leenahay taleefan dadka Soomaalida u ogolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar Soomaaliyeed ay la kulanto faraxumayn. Waxaanu leenahay dad arrimahaas u xilsaaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyey in ay ka howlgalaan. Arrinta iyaduna muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaanu leenahay maxkamad lala tiigsada ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah. Danjire Francisco Madeira oo dhowaan London uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
This conference is a success. The leaders of Somalia, both at the central and regional level,
shirkani wuxuu ahaa mid guul ah hoggaamiyasha Soomaaliya ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha Soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaarayo ha sida aan sheegayna hay'adaha dawladeed ee jira wali waa kuwa tabar daran hase yeeshee waxa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga waxaana si xoog badan ay uga shaqeynayaan in hay'adahaasi ay shaqeeyaan xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyay
partners and Somalis each one of us delivers on his and their promises and I'm sure that
Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
laadeen intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa galabnimo intaan markii aad ku soo noqon doona caawa toddobaadkii fiidimo waa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Ibrahim Xasan Dandure oo dhalay nabadgelyo.